ekzekutiv për zonat e sigurta, do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SHBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet të tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Agjencia Reuters thot se ka parë draftin e urdhrit ekzekutiv për zonat e sigurta. Si pasaj, urdhri kërkon nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit të dalin me një plan brenda 90 ditësh për garantimin e zonave të sigurta në Siri dhe në rajonin përreth, ku shtetasit sirian të zhvendosur nga vendi i tyre mund të presin për riadhësim ose zhvendosje të mundshme në një vend të tretë. Reuters dhe AP thonë se dokumenti nuk jep detaje mbi atë që do të përbënte një zonë të sigurt, se ku mund të krijohet apo kush mund ta mbrojë atë. Jordania, Turqia dhe vendet e tjera fqinje tashmë strehojnë miliona refugjat sirian. Qeveria Turqisë për kohë të gjatë ka bërë presion për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri. Derisa politikanë të ndryshëm amerikan kanë ngritur mundësinë e krijimit të zonave të sigurta në Siri, përfshirë edhe kundërshtarën demokratë të Trumpit në zgjedhjet e nëntorit Hillary Clinton, ish presidenti Barack Obama i ka rezistuar propozimit nga shqetësimi se mund ta tërheqë SHBA-n edhe më shumë në luftën e përgjakshme të Sirisë dhe ta çojë në përleshje eventuale me trupat ruse që kryejnë sulme ajrore në Siri. Në rast të krijimit të zonave të sigurta, me gjasë do të duhet edhe këmbësoria amerikane për të mbrojtur civilët në këto zona. Kjo do të rriste koston e ndërhyrjes si në aspektin e parave ashtu edhe të rrezikimit të jetëve. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë paralajmëruar se krijimi i zonave të ndalim fluturimit ose zonave të sigurta brenda Sirisë do të kërkonte më shumë burime sesa ato që tashmë janë në dispozicion për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas tyre do të ishte po ashtu e vështirë të garantohet se militantët nuk deportojnë në këto zona si pasojë e kaosit nga lufta civile. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka thënë se do të kërkonte nga shtetet e pasura të gjithë persik që të ndihmojnë dhe të paguajnë për strehat e tilla të sigurta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë një akademie për kujtimore në ndërim të viktimave të Holokaustit të mbajtur sonte në Prishtinë, ka thënë se ai ndihet krenar për gjithë ata bashkombas që në momentet më të rënda gjatë luftës së dytë botërore i kanë ofruar mbështetje dhe strehim hebrejve. Kjo ngjarje qytetarët e Kosovës i gjen ball hapur dhe krenar me familjet që strehuan dhe mbrojtën hebrejin, ka thënë Rushdi Shkodra, kryetari i organizatës shqiptaro-hebraike. Holokausti përkujtohet çdo 27 janar, në ditën kur forcat sovjetike e çliruan kampin Auschwitz-Birkenau në vitin 1945. Vlerësohet se afro 1.5 milion hebrejin evropian janë vrarë për gjithë Holokaustit së bashku me 4.5 milion hebrejnë të tjerë. Presidenti Meksikan Enrique Peña Nieto ka thënë sot se ka hequr dorë nga takimi me presidentin Amerikan Donald Trump i parapar për javën ardhshme, pasi presidenti Amerikan ka shkruar në Twitter se Meksika duhet të anuloj takimin nëse nuk është gatshme të paguaj për murin për gjatë kufirit SHBA Meksik. Këtë mëngjes ne kemi informuar shtëpinë e barë se unë nuk do të marrë pjesë në takimin e punës të planifikuar për të martën me presidentin e Shteteve të Bashkuara, ka shkruar në Twitter Peña Nieto. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Paul Ryan, ka thënë sot se Kongresi do të paguaj nga 12 deri në 15 miliard dollar për ndërtimin e murit, për të cilin tashmë ka një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti Trump. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është i bindur që edhe Shtetet e Bashkuara do e pranojnë antarësimin e Malit të Zi në NATO. Kam besim se protokolli i antarësimit të Malit të Zi në Aleancën Veri Atlantike NATO do të ratifikohet nga Senati Amerikan, ka thënë sot Jens Stoltenberg pas takimit me kryeministrin malazez Duško Marković. Shefi NATO-s ka thënë se ky protokoll tashmë është ratifikuar nga 21 vende anëtare të NATO-s, ndërsa sot pritet që edhe Senati francez ta miratojë atë. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se ai mendon që teknika e torturës të burgosurve me mbytje në ujë në përgjithësi shihet si një torturë që funksionon.
When they're chopping off the heads of people because they
kur ata po kpusin kokat e njerëzve sepse janë të krishterë në lindjet e mesme, kur shteti islamik bën gjëra që askush nuk i ka dëgjuar të ndodhin prej mesjetës, a do duhet të mendojnë të mirë të torturës me mbytje në ujë? Për mendimin tim, ne duhet ta luftojmë zjarrin me zjarr, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara në një intervistë dhënë televizionit ABC News. Por ai megjithatë ka thënë se do të mbështetet në këshillat e shefit të Pentagonit James Mattis dhe drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA Mike Pompeo nëse duhet rikthyer në përdorim këtë lloj të torturës apo jo. Një gjykatë gjermane ka dënuar një adoleshente gjermane me origjinë nga Maroku me 6 vjet burg pasi ajo vitin e kaluar e ka therrë me thik një polic në një stacion treni të Hanoverit me urdhër të militantëve të Shtetit Islamik. Siç raporton Reuters, Safia S, 16 vjeçare me nën shtetësi të dy fisht, është dënuar për vrasje në tentativë dhe për përkrahjen e dhënë grupit Shteti Islamik. Prokurore than se Safia S ka udhëtuar në janar të vitit të kaluar në Stamboll ku është takuar me pjesëtarë të Shtetit Islamik, kundër të tjera ka marrë edhe urdhrin për sulm martir në Gjermani. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ju që doni të ndiqni në kohë reale materialet e Radios Evropa Lirë mund t'a bëni këtë duke e pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.